Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ជនសង្ស័យក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅវិហារអ៊ីស្លាមប្រទេសណូវេមិនសហការជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុន Basic ជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេប្រកាសកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាភូមាកូរ៉េដំបូងនិងជប៉ុនរឹតបន្តឹងលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងកញ្ញាកញ្ញាវិជ្ជាការនៃ VOA អំពីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់តាជីម៉ាក់ស្នើឲ្យ EU ពិចារណាឡើងវិញលើការដក EBA ពីកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោះតៃវ៉ាន់មានការមន្ទិលសង្ស័យច្រើនឡើងថាចិនដីគោកំពុងមានអានុភាពលើការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីកាទាំងនេះក៏ដូចជាកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងកញ្ញាកញ្ញាវិជ្ជាការនិងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យវិស្វកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាសេចក្តីរីកាក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បានអរគុណវឌ្ឍនាមេធាវីរបស់បរិសម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាបានបាញ់ប្រហារក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសណូវេនិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកមិនសហការជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតទេមេធាវីនេះនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគាត់ប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងការសួរចម្លើយគាត់មិនទទួលកំហុសទេក្មេងអាវុធជាប់សង្ស័យនេះត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានស្គាល់ថាឈ្មោះហ្វីលីបម៉ាសូវអាយុ21ឆ្នាំបរិសជនជាតិណូវេនេះប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទព្យាយាមប្រព្រឹត្តឃាតកម្មមិនមានអ្នកណាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតទេនៅវិហារអ៊ីស្លាមនោះប៉ុន្តែច្រើនម៉ោងក្រោយមកប៉ូលីសបានប្រទះឃើញសាកសពរបស់បងប្អូនស្រីរបស់ស្មាន់កំភ្លើងនេះនៅកន្លែងមួយទៀតលើសពីនេះទៅទៀតការបាញ់ប្រហារនៅវិហារអ៊ីស្លាមនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារភេរវកម្មលោករ៉ាន់សូលស្នងការរងប៉ូលីសក្រុងអូស្លូបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាប៉ូលីសបានរកឃើញភស្តុតាងអំពីទស្សនៈជនយមរបស់ក្បាន់កំភ្លើងនិងទស្សនៈអតិភិបប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍មានមនុស្សតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅវិហារអ៊ីស្លាមអាល់ណូសនៅពេលលោកណាសូចូលកាន់ឡែងគោរពបូជានេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គាត់បានចាប់ផ្ដើមបាញ់ទៅលើបរិសុទ្ធ2នាក់ប៉ុន្តែបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតដែលជាមន្ត្រីកងអាកាសចរប៉ាគីស្ថានចូលនិវត្តន៍អាយុ65ឆ្នាំបានទប់ទល់នឹងក្បាន់កំភ្លើងនេះក្រុមហ៊ុន Basic បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេដែលប្រកាសកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យសហជីវកម្មនានាកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍របស់ប្រទេសភូមាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ផ្កាយរណប New York New Tech បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួននឹងអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុន Mitel ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងប្រទេសភូមាការអំពាវនាវពីក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3នាក់នេះបានធ្វើឡើងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគេបាននិយាយថាឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជារបស់ប្រទេសភូមាគួរតែត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ចំពោះទួលនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបង្ក្រាបកាលពីឆ្នាំ2017ដែលគេជឿថាបានសម្លាប់ជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់ក្រុមហ៊ុន New Tech បាននិយាយថាយើងនឹងមិនលក់សេវាទៅឲ្យអង្គការឬក្រុមហ៊ុនណាតែជាប់ទាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការនៅអំពើហឹង្សានៅតាត់ម៉ាដោនិងអំពើហឹង្សានិងអំពើខុសខើដែលបានប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានោះទេក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងការងារទំនាក់ទំនងសាធារណៈសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Mitel មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរសុំការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេ
The Voice of America, VOA.
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងដកប្រទេសជប៉ុនចេញពីបញ្ជីដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលគួរឲ្យទុកចិត្តទៅជាប្រភេទថ្មីមួយដែលត្រូវមានការរឹតបន្តឹងជាងមុនលើការនាំទំនិញចេញចូលការប្រកាសនេះគឺជាវិធានការចុងក្រោយនៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលប្រទេសជប៉ុនបានទម្លាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចេញពីបញ្ជីដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលខ្លួនពេញចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងត្បូងលោកស៊ុនយុនម៉ូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទថ្មីគឺសម្រាប់ប្រទេសដែលធ្លាប់មានការនាំចេញរំលោភបទដ្ឋានអន្តរជាតិការផ្លាស់ប្តូរនេះគ្រោងនឹងចូលជាធរមាននៅខែកញ្ញានៅពេលវិធានការនេះចូលជាធរមានក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងដែលចង់បញ្ជូនទំនិញទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការអនុម័តដែលចំណាយពេលរហូតដល់15ថ្ងៃប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នចំណាយពេលប្រហែលតែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគោលនយោបាយថ្មីនេះរបស់ប្រទេសជប៉ុនចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី28ខែសីហារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូទទូចថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនត្រូវបានជំរុញដោយការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខជាតិសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ធំទី3និងទី11ក្នុងពិភពលោកនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់បណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ពាណិជ្ជកម្មទូទាំងពិភពលោកពីព្រោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផលិត memory chip ឬបន្ទះអង្គចងចាំចំនួន 70% នៅក្នុងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងការពីការឆ្មក់ឆែកឆេរកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅរោងចក្រកែច្នៃអាហារនៅរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីដែលរកឃើញជនចំណាក់ស្រុកគ្មានឯកសាររាប់រយនាក់ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាពេលវេលានៃការឆែកឆេរជាពេលអកុសលគឺតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានវាយប្រហារនិងសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្ប៉ានិកចំនួន22នាក់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយនៅក្រុងអែលប៉ាសូរដ្ឋតិចសាសលោក Kevin McAllenan បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC ក្នុងកម្មវិធី Meet the Press ថាក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកចំនួន680នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្មក់ឆែកឆេរនៅក្រុមហ៊ុនចំនួន5នោះមាន200នាក់ធ្លាប់មានកំហុសព្រហ្មទណ្ឌហើយនឹងត្រូវនិរទេសទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញរូបភាពទូរទស្សន៍បានបង្ហាញកុមារយំនៅពេលពួកគេដឹងថាឪពុកម្ដាយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងការឆ្មក់ឆែកឆេរនោះហើយកុមារទាំងនោះមិនមានអ្នកទទួលពីសាលាទេនៅពេលចេញពីសាលាកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែលោក McAllenan បាននិយាយថាការឆែកឆេរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនអាចជៀសបាននូវបញ្ហាហើយបញ្ហាកុមារត្រូវបានពិចារណាហើយចំពេលមានការបង្ក្រាបខ្លាំងទៅលើសកម្មជនការងារក្នុងប្រទេសចិននោះលោកវេស៊ីលីនិពន្ធនយោបាយរបស់ i labor ដែលជាវេទិកាតស៊ូមតិសិទ្ធិការងារតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ប្រទេសចិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាផ្លូវការក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទបង្កចំនួនការឈ្លោះប្រកែកនិងបង្កបញ្ហាការពីថ្ងៃសុខគឺជិត5ខែបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នៅទីក្រុងខ្វាងជូវនៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសចិនប៉ូលីសបានបង្ហាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលប៉ូលីសថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកវេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបដិសេធមេធាវីដែលគ្រួសាររបស់លោកជ្រើសរើសក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលប៉ូលីសបង្ហាញនោះប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់លោកសមាជិកគ្រួសារម្នាក់របស់លោកវេបានប្រាប់ VA កាលពីចុងសប្តាហ៍ថាយើងខ្លាចតែប៉ូលីសធ្វើទំនើបកម្មគាត់និងគំរាមគាត់ដូច្នេះគាត់សម្រេចចិត្តដកមេធាវីនេះចេញមន្ត្រីយោធាវៀតណាមម្នាក់បានព្យាយាមអភិវឌ្ឍទំនើបកម្មកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមដែលមានជំនាញនិងទំនើបជាងមុនហើយដែលអាចទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងជាពិសេសអ្វីដែលអ្នកជំនាញជឿជាក់ថាជាសម្ពាធពីប្រទេសចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងមន្ត្រីរូបនេះដែលជាឧត្តមនាវីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនយោបាយនៅទីក្រុងហាណូយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាថាកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមមិនអាចមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការអភិវឌ្ឍទំនើបកម្មខាងយោធារបស់ខ្លួននោះទេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA អំពីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC ស្នើ EU ពិចារណាឡើងវិញលើការដក EBA ពីកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោះតៃវ៉ាន់មានការមន្ទិលសង្ស័យច្រើនថាចិនដីគោកកំពុងមានអានុភាពលើការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងកិច្ចសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមាន កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីប្រាក់ឆៃកល្យានប្រធានផ្នែកការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនៃក្រុមហ៊ុនកូមិនខ្មែរឬ OMA Group អ្នកស្រីប្រាក់ឆៃកល្យាននឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យវិស្វកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់នីតិវិធីរយៈពេល6ខែក្នុងការឃ្លាំមើលនិងការពិគ្រោះផ្សេងៗក្នុងនីតិវិធីផ្អាកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA សម្រាប់កម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសមាគមតកែរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា CIMA បង្ហាញការបារម្ភថាការផ្ជួសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង3លាននាក់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ដូចតទៅជម្រាបសួរកញ្ញាវិជ្ជការបាទច
ាជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនាចា
កញ្ញាតាសមាគមថការងចាក់កាត់ដេកម្ពុជាហៅកាត់ថា CIMA បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិយាយអំពីអ្វីខ្លះទៅបាទនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
ចាអរគុណលោកវឌ្ឍនានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសមាគមថការងចាក់កាត់ដេកម្ពុជាហៅកាត់ថា CIMAបានបង្ហាញនៃការបារម្ភថាការផ្ជួសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋជាង3លាននាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ CIMA ដដែលនោះគឺពួកគាត់បានបញ្ជាក់ទៅតាមនៃដើមដោយថ្លែងសម្ដៅទៅដល់អ្នកស្ម័គ្រនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងមន្ត្រីរួមជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាការផ្អាកផលប្រយោជន៍នៃ EBA សម្រាប់វិស័យនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យមានសក្តផលធំធេងនោះគឺបាត់បង់ការងារនៅក្នុងកម្លាំងការងារផ្នែកវិញ្ញាបនបែកជើងនិងសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើដំណើរហើយមិនបំរើឲ្យគោលបំណងដើមរបស់កម្មវិធី EBA ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះ CIMA ក៏បានបញ្ជាក់ថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្ទាល់ទៅដល់កម្មករជាង750,000នាក់និងប៉ះពាល់ជាប្រយោលទៅលើពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង3លានគ្រួសារដែលទទួលបានសំដៅជាង3លានអ្នកដែលទទួលបានពីឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះផងដែរចា
៎អញ្ចឹងតើហេតុអ្វីបានជាសមាគមតកែរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាឬក៏ហៅកាត់ថា CIMA នឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនោះនៅពេលនេះបាទ
ចាឃើញថាសមាគមតកែរោងចក្រកាត់ដេរហៅកាត់ថា CIMA នេះចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ CBA នេះគឺមិនមែនជាលើកទី1ទេហើយសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមថការរងចាក់កាត់ដេកម្ពុជានឹងដែរគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបនឹងបានបញ្ចប់នីតិវិធីរយៈពេល6ខែក្នុងការឆ្លងមើលហើយនឹងការពិគ្រោះផ្សេងផ្សេងក្នុងនីតិវិធីផ្អាកប្រព័ន្ធ EBA សម្រាប់កម្ពុជាមានមូលឃើញថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការជួយជាបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធប្រតិកម្ម EBA ពីកម្ពុជាដែលសារទៅពួកគាត់បានលើកឡើងថាមានការធ្លាក់ចុះនៃការគ្រប់គ្រងមនុស្សហើយនៃការអនុវត្តសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានផ្ដល់ហេតុផលនៃការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនោះថាដោយសារតែកម្ពុជានឹងមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងផ្សេងផ្សេងទាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិនយោបាយការរឹតបន្តឹងនានាលើសង្គមស៊ីវិលសហជីពការមិនផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបញ្ហាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាការដកហូតពិតប្រាកដពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដកហូត EBA នេះអាចនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020ប្រសិនបើមិនមានការធ្វើអត្តសារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សណាមួយឬក៏លិខិតជាតិបតីនៅកម្ពុជាទេនោះឃើញថាមែនទែនគឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកំពុងតែគប់ពេលឲ្យកម្ពុជាដើម្បីតាមដានពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះចា៎
កញ្ញាវិជ្ជការយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជាមិនដល់1នាទីទៀតទេបាទសំណួរចុងក្រោយគឺថាតើខាងរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបបែបណាដែរបាទចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ
ចាំមុននេះលោកជិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងសហការជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីរក្សា EBA សម្រាប់កម្ពុជាយើងមើលឃើញថាចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់នៅរាជនេះក៏បានប្រាប់ VOA ផងដែរហើយយើងមើលឃើញថាអាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រទេសសមាជិករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបមួយ គាត់បានប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរគឺតែជួបជាប្រចាំជាមួយនឹងស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីជជែកពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលរួមមានទាំង ABA ផងចា៎ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាមន្ត្រីស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់គឺអត់បានបញ្ជាក់អំពីការជជែកលម្អិតនោះទេតែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឬមួយក៏ទុកនៅ EDA ដើម្បីមិនឲ្យមានការផ្អាកអីផ្សេងៗនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាការព្រមរំរបស់ EU នោះឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អចា
៎បាទអរគុណកញ្ញាវិជ្ជាបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយចិនដីគោកំពុងរិះគន់ប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចដែលគាំទ្រស្វ័យភាពសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ជាជាងការរួបរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវ័នជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចិនកំពុងប្រើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រាក់និងឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ខាងមុខនៅកោះតៃវ៉ាន់ជាដែនដីគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហៅថាជារបស់ខ្លួននេះតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញនិងក្រុមមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សារបស់កោះតៃវ៉ាន់អំពីកិច្ចការចិនដីគោកបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកក្កដាថាពួកអាជ្ញាធរក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមានឥទ្ធិពលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដោយការទាក់ទាញពួកទេសចរទិញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងប្រើក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខ្លះក៏បាននិយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យប្រាក់បណ្ដាញព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ដើម្បីចុះផ្សាយរបាយការណ៍ដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកកុម្មុយនីស្តចិនកំពុងធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ហើយនេះជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងបំផ្លាញប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងលោកជួយចេញអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សានោះបានប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឲ្យចិនបញ្ឈប់បញ្ហានេះ
ចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនក្នុងទសវត្ស1940ហើយបានគម្រាមកំហែងកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ដោយប្រើកម្លាំងយោធាប្រសិនបើចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះលោកស្រីសាយអ៊ីនវិនប្រធាននាយកដីកំពុងកាន់អំណាចកោះតៃវ៉ាន់ចំពោះការច្រានចោលគោលបំណងនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងលក្ខខណ្ឌជាមុននៃការចរចាដែលភាគីម្ខាងម្ខាងមើលឃើញខ្លួនឯងថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនតែមួយលោកស្រីសាយបានឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2016ហើយលោកស្រីកំពុងស្វះស្វែងចូលឈ្មោះម្ដងទៀតការស្ទង់មតិដោយរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញកាលពីខែមករាថាប្រជាពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់ជាច្រើនជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនដីគោកពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់ជាច្រើនក៏សង្ឃឹមថានឹងមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយចិនដីគោកដោយសារអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិន
លោកហាងគូយូ ជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីសាយក្នុងការបោះឆ្នោតគាំទ្រការចរចាចំហជាមួយចិនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគទុនពួកអ្នកវិភាគនៅកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចបង្កើនការគ្រប់គ្រងលោកហានមុនការបោះឆ្នោតនៅខែមករាការស្ទង់មតិនៅកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើឲ្យលោកហានដែលឥឡូវនេះជាអភិបាលក្រុងកៅស៊ុងដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែដ៏សំខាន់មួយទទួលបានការគ្រប់គ្រងកើនពី 36% ទៅ 48% កាលពីខែកក្កដាលោក Michael Sai ជានាយកវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាវិស័យការពារប្រទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្រកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាជាលទ្ធផលនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លទ្ធផលនេះមានផលប៉ះពាល់លើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសភាកោះតៃវ៉ាន់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមិនមានឥទ្ធិពលរបស់ចិនទេលោកហានគូយូនឹងមិនបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតច្រើនទេនៅក្នុងការស្ទង់មតិ
កាលពីខែឧសភាលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិឲ្យបង្កើនការតស៊ូប្រឆាំងនឹងចិនពីព្រោះមានសញ្ញាថាចិនបានព្យាយាមបង្កើនឥទ្ធិពលលើកោះតៃវ៉ាន់ការនោះលោកស្រីប្រធានាធិបតីសាយបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាចិនបានព្យាយាមប្រើឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតហើយនឹងធ្វើយុទ្ធនាការព័ត៌មានខ្លាំងៗចិនថែមទាំងបង្កើតការស្ទង់មតិខ្លាំងៗដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើមនោសញ្ចេតនាពួកអ្នកបោះឆ្នោតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាកោះតៃវ៉ាន់សម្រាប់កិច្ចការចិនដីគោកលោក Michael Sai បាននិយាយទៀតថាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់ថវិកាខ្លះតាមរយៈពាណិជ្ជករតៃវ៉ាន់ដែលមានទីតាំងក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីប្រើឥទ្ធិពល
កាលពីឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាចិនបានផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ព័ត៌មានคล้ายๆនិងសម្រាប់បេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននៅទូទាំងកោះតៃវ៉ាន់ពួកជាតិនិយមដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយចិនដីគោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដណ្ដើមអាសនៈអភិបាលក្រុងនិងសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាដែលបានដណ្ដើមយកអាសនៈនោះជាច្រើនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចលោកចចហ៊ូជាសាស្ត្រាចារ្យគមនាគមន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ ISU ដែលមានទីតាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានសរសើរលោកហានចំពោះសកម្មភាពមិនទំនងដូចជាការសម្អាតទន្លេទាំងមូលលោកហានបានកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងមិនដល់មួយឆ្នាំផង
លោកហ៊ូនិយាយទៀតថាខាងគុណភាពវិញការនេះមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យលោកមានមុខមាត់ជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យលោកដូចជាអតិទេពមួយដែលធ្វើអ្វីៗដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបានលោកនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលចិនបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់បណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ប្រភេទនេះហើយបានឲ្យប្រាក់ទៅភោជនីយដ្ឋានតៃវ៉ាន់ខ្លះបើកការផ្សាយរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍គាំទ្រចិនឲ្យអតិថិជនមើលនៅទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ការិយាល័យកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយការពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាថាការិយាល័យរបស់លោកមិនបានប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ដើម្បីគាំទ្របេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេ
ពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និយាយថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាត្រូវបានគេរៀបចំដោយសម្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការបង្ហាញឲ្យជាក់លាក់ថាតាក់ទងជាមួយចិនលោកស្រីយុនសុនជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីតំបន់អាស៊ីខាងកើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុនដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាចិនប្រហែលមិនទិញការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬបំផ្លាញទិន្នន័យដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតនោះទេលោកស្រីសុននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាផុសតាងមិនទាន់ចេញរូបរាងច្បាស់លាស់ទេហើយថាការតាក់ទងរបស់ចិនមានភាពស្មុគស្មាញជាងនេះទៅទៅវិញពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអាចប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនសារទៅឲ្យពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់និងចិនរួមមានទេសចរដែលបំរុងធ្វើដំណើរទៅកោះតៃវ៉ាន់ដូច្នេះអ្វីដែលចិនធ្វើគឺប្រើទំនាក់ទំនងសាធារណៈលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការនេះនឹងក្លាយជាការលំបាកមួយដើម្បីស្វែងរកការជាប់ជំពាក់តាក់ទិនដោយផ្ទាល់របស់ចិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតណាមួយនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីប្រាក់ឆៃកល្យានប្រធានផ្នែកការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនៃក្រុមហ៊ុនកូមីនខ្មែរឬ OMA Group អ្នកស្រីកល្យាននឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យវិស្វកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women in Leadership សម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ2019ចាសដោយដែលបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពីប្រធានបទនៅយប់នេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺអ្នកស្រីប្រាក់ឆៃកល្យានដែលអ្នកស្រីជាប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនៃក្រុមហ៊ុនកូមិនខ្មែរដែលជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន OMA Group ចា៎នាងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអ្នកស្រីចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកស្រីឆៃកល្យានគឺអ្នកស្រីធ្លាប់ជានិស្សិតម្នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាដែលជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាគេហៅថាសាលាតិចណូហើយអ្នកស្រីក៏ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអណ្ដងប្រេងនៅប្រទេសនៅខាងប៉ែកអាហ្វ្រិកផងដែរដែលការងារនេះភាគច្រើនមានសត្វតែជាបរិសុទ្ធជាអ្នកធ្វើហើយក្រោយមកពោបានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកបច្ចេកវិទ្យាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីកាន់តំណែងជាប្រធានផ្នែកអាជីវកម្មតើមានមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីសម្រេចចាប់យកជំនាញដែលមិនសូវមានចំនួនស្ត្រីច្រើនធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះហើយបើនិយាយទៅគឺចាប់តាំងពីសម័យអ្នកស្រីរៀននៅសាលាតិចណូដែលពេលនោះគឺមិនសូវមាននិស្សិតជាស្ត្រីចូលរៀនច្រើនប្រមាណទេនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាននេះហើយថាតើអ្នកស្រីធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីអាចវិវត្តខ្លួនមកដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចា៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងសាកសួរសំណួរខ្លះៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីហើយប្រសិនបើលោកនាងចង់ដឹងអំពីបទពិសោធន៍ផ្នែកវិស្វកម្មក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាឬក៏តិចនិចយ៉ាងណាដែលអ្នកស្រីយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នកស្រីឲ្យមកកាន់តំណែងជាប្រធានផ្នែកអាជីវកម្មនេះលោកនាងអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះបានតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅលើប្រអប់មតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែរកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook របស់ VOA ផងដែរចា៎ដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីកល្យានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីប្រាក់ឆៃកល្យានចា៎ចា
៎សូមអ្នកខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកបងចន្ទាព្រមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពិភព VOA ជាទីគោរពអានផងដែរចា
៎ចា៎ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់កល្យានដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចា៎ដំបូងមុននឹងយើងចូលទៅដល់បទពិសោធន៍របស់កល្យានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យកល្យានជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិសិក្សារបស់កល្យានក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ធ្វើការបន្តពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាតិចណូថាតើក្នុងនាមជាស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មដែលធ្វើការត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសទៅប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងដែលភាគច្រើនសហការីគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សប្រុសទាំងអស់តើតើវាមានការលំបាកអ្វីខ្លះហើយបន្ទាប់មកកល្យានត្រូវរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយដំណើរវិវត្តនៃការងារហ្នឹងរបៀបយ៉ាងម៉េចរហូតមកដល់បានក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកធ្វើការជាអ្នកចាត់ចែងប្រធានផ្នែកអាជីវកម្មនេះចាសូមអញ្ជើញចា
ចាជាសង្ខេបខ្លីនាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបយើងហ្នឹងនៅឆ្នាំ1999ពីវិទ្យាល័យបាក់ឌុបហើយនាងខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់សញ្ញាបត្រវិស្វករផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគីមីនិងចំណីអាហារពីវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិកម្ពុជាដែលហៅថាសាលាតិចណូហ្នឹងនៅឆ្នាំ2004បន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបានចប់ការសិក្សាឆ្នាំទី5បានជោគជ័យមកនាងខ្ញុំក៏បានចូលបម្រើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយកាប៉ិតអង្គការនោះគឺស្ថិតនៅក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលនាងខ្ញុំបានចុះធ្វើកម្មសិក្សានៅកន្លែងអង្គការហ្នឹងហើយអង្គការនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយកាលនោះនាងខ្ញុំធ្វើការជាជំនួយការផ្នែកអ្នកបច្ចេកទេស ទាំង3ផ្នែកតែម្ដងគឺទី1គឺជំនួយការបច្ចេកទេសខាងក្រោយការប្រមូលផលសំដៅលើការលើកកម្ពស់គុណភាពគ្រាប់ពូជស្រូវការងារទី2នោះគឺធ្វើការខាងផ្នែកពង្រឹងគុណភាពទីផ្សារបន្លែរបស់កសិករនិងទី3គឺធ្វើខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មនៅកម្ពុជាมันបានប្រមាណខែក្រោយមកយើងខ្ញុំក៏ទៅបានក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវរកប្រេងឆៅថ្នាក់ពិភពលោកដ៏ធំរបស់ប្រទេសបារាំងហ្នឹងបានជ្រើសរើសជាវិស្វករវ័យក្មេងដើម្បីចូលបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនកាហ្វេក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់បារាំងណាមួយដែលមានឈ្មោះថា Schlumberger នៅឆ្នាំ2004ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាជាសេចក្តីអំណរដល់ក្រៃលែងព្រោះវាជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលរៀនចប់ពីសាលាក៏មានក្រុមហ៊ុនគណៈអន្តរជាតិក៏បានទៅចូលរួមជ្រើសរើសនិស្សិតវិស្វករទៅដល់សាលាប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះខ្ញុំក៏មានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះអីខ្ញុំនឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការនៅតំបន់អាហ្វ្រិកភាគខាងលិចដែលជាតំបន់ក្តៅសម្បូរដល់ជំងឺគ្រុនចាញ់ដល់សាហាវទាំងអសន្តិសុខនិងទាំងមានស្តង់ដារអនាម័យកម្រិតទាបកំឡុងពេលនោះនាងខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកខ្មែរតែម្នាក់គត់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះហើយក៏ជាវិស្វករស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់នៅក្រុមហ៊ុនប្រចាំការឯកោះម៉ាឡាបូនៃប្រទេសយីណេកាតូរីយ៉ានឹងឯងសរុបទៅខ្ញុំមានទាំងសេចក្តីអំណរនិងមានមោទនភាពរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅបាត់ពិសោធន៍ជាយុវនារីកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យរូបរកប្រេងនិងពេញចិត្តដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅដែនដងពេញកណ្ដាលសមុទ្រទាំងដាច់យប់ដាច់ថ្ងៃនិយាយរួមទៅជីវិតជីវវ័យរបស់ខ្ញុំគឺស្ទើរតែមិនបានស្គាល់អីផ្សេងក្រៅពីប្រមូលផលប្រយោជន៍បទពិសោធន៍សម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេក្រៅពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ Scotland របស់ក្រុមហ៊ុននៅ Scotland ក្រោយមកនាងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីក្រុមហ៊ុនត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្មែរវិញអាស្រ័យដោយថានាងខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពមកដល់ប្រទេសខ្មែរក្នុងការចាប់ដើមការងារជាថ្មីហ្នឹងនេះខ្ញុំបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2ទី1គឺអង្គការ UNIDO និងបន្ទាប់មកឲ្យអង្គការ UNICEF ក្រោយមកខ្ញុំក៏បានចូលបម្រើការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ UNFAO ផ្នែកកម្ពុជាទទួលបន្ទុកសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការស្តង់ដារសុខភាពចំណីអាហារនិងទទួលបន្ទុកជាចំណុចការផ្នែកប្រតិបត្តិការដែរក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ2007នេះខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឯកជនវិញម្ដងដល់ពេលនេះខ្ញុំធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារដែលជាក្រុមហ៊ុនតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Microsoft ប្រចាំនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាបានរយៈពេលជាង3ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំ2010នេះខ្ញុំបានជាប់ជានិស្សិតឆ្នាំក្នុងកម្មសិក្សាផ្នែកអនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមិត្តសាសនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសហគ្រិននិងគ្រប់គ្រងគម្រោងដល់ពេលនោះនេះខ្ញុំមានឱកាសបានទៅសិក្សាបន្តផ្នែកអនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលជា International MBA Program ហ្នឹងនៅសាលាពាណិជ្ជកម្មដល់3គូសាមួយនៅឯប្រទេសបារាំងគេហៅថាសាលា Odenchap Business School
ចា៎ហើយការសិក្សារៀនជាភាសាបារាំងដែរចា៎
តារៀនជាភាសាអង់គ្លេសពួកអីកម្ពុជានេះជាកម្មវិធី International Program ដល់ពេលអញ្ចឹងនិស្សិតមកពីគ្រប់សាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកគឺរៀន Intensive International MBA Program គឺជាភាសាអង់គ្លេសចាបង
ចាចាសូមជួយបន្ត
ទៀតចាចាបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំ2011នេះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន RMA Group កាលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងផ្នែកអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មខាងកសិកម្មហើយរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះនឹងខ្ញុំនៅតែធ្វើការក្រុមហ៊ុន RMA Group ដែរហើយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យការងារនិងផ្នែកផលិតកម្មផ្សេងៗគ្នាជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ពីខាងកសិកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន RMA Group ហ្នឹងទៅដល់ខាងក្រុមហ៊ុន EFG នៃ RMA Group ហ្នឹងកាន់ផ្នែកខាងចំណីអាហារក្រោយមកក៏ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទៅខាងវិស័យរថយន្តវិញម្ដងគឺក្រុមហ៊ុន Jaguar និង Land Rover ហើយថ្មីៗចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមការងារជាថ្មីជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុន Goldman ខ្មែរដែលជាក្រុមហ៊ុនបတ်សម្ព័ន្ធមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន RMA គ្រប់ដែរចា
ចាសូមអរគុណច្រើនកល្យាដែលបានរៀបរាប់ រៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ធ្វើការតាំងពីពេលចេញពីធ្វើការរហូតមកដល់ពេលនេះជំរាបជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងចា៎លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាចាស់ជាងឃើញថាកល្យានមានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការកន្លងមកគឺនៅថៃក៏នៅច្រើនកន្លែងដែរកន្លែងធ្វើការទាំងនៅក្នុងវិស័យឯកជនក៏ដូចជាវិស័យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចា៎នេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងត្រឡប់ទៅការសិក្សារបស់កល្យានវិញចង់ដឹងថាការនឹងហេតុអីបានជាកល្យានសម្រេចចិត្តចង់រៀននៅសាលាតិចណូពាក់ព័ន្ធយកចង់យកជំនាញខាងដែលជំនាញមួយដែលមិនសូវជាមានសិស្សស្រីចូលរៀននៅសាលាហ្នឹងទេតាមខ្ញុំដឹងកាលពីសម័យនោះហើយកល្យានគិតថាវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរនេះគួរតែមាននិស្សិតស្រីចូលរៀននៅសាលានេះបានច្រើនចា
បាននិយាយពីប្រវត្តិវិញដោយសារលោកឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានសាធារណៈកម្ពុជាដូច្នេះតាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980ជាងតាំងពីខ្ញុំនៅតូចៗហ្នឹងជាទូទៅលោកឪពុកខ្ញុំគាត់តែងតែយកខ្ញុំទៅលេងនៅសាលាខ្ញុំចេញចូលសាលាតិចណូហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងជានិស្ស័យហើយក៏ជាចរិតធម្មជាតិដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអីតកតងជាមួយនៅខាងបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅផ្នែកវិស្វកម្មធ្វើលក្ខណៈដូចថាធ្វើមិនឲ្យដូចតាខ្ញុំតាខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ទៅរៀនបន្តនៅប្រទេសបារាំងទៅអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញតាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងចូលចិត្តចង់ធ្វើកិច្ចការងារដូចតាខ្ញុំដែរទី1ទី2ទៀតអានេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំទៅរៀនខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងឬក៏កិច្ចការ business សហគ្រិនភាពផ្សេងៗទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាអាចទៅរៀនក្រោយបានការបង្វឹកនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាជំនាញដំបូងហ្នឹងវាជាវិទ្យាពិបាកនេះអញ្ចឹងជាការជួយរបស់ខ្ញុំមូលហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំចូលរៀននៅសាលាតិចណូហើយនៅសម័យនោះក៏មានមោទនភាពជាខ្លាំងព្រោះអ្នកដែលប្រឡងជាប់នៅសាលាតិចណូហ្នឹងគេហៅថាគឺជានិស្សិតដែលប្រឹងប្រែងគឺជានិស្សិតដែលមានការតស៊ូសិក្សារៀនខ្ពស់ហើយនៅកម្មវិធីគ្រប់គ្រងដោយក្នុងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋខាងស្ថាប័នទូតបារាំងអញ្ចឹងកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាបារាំងទាំងអស់ដូច្នេះការសិក្សាក៏ល្អគ្រូក៏ល្អកម្មវិធីសិក្សាក៏ល្អការអប់រំចរិតលក្ខណៈនិស្សិតហ្នឹងក៏ល្អអញ្ចឹងមុខជំនាញហើយនៅអ្នកដែលសិក្សានៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាសាលាតិចណូហ្នឹងជាទូទៅពេលដែលរៀនចប់គឺមានការងារធ្វើសឹងតែ 100% ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំជួយចូលរៀននៅសាលាបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាតា
ចាហើយការនៅរៀននឹងដោយសារតែមិនសូវជាមានសិស្សស្រីនឹងពេលយើងទៅរៀននឹងជាមួយនឹងសិស្សប្រុសផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងតាមានគេពេបជ្រាយឲ្យយើងថាជាស្រីមករៀននៅជំនាញនេះអីអញ្ចឹងដែរទេចា
ចាអត់ទេដោយសារនៅតិចណូនោះចំនួនខ្ញុំរៀនគឺជាចំនួនទី1ដែលមាននិស្សិតស្ត្រីច្រើនចំនួនមុននិស្សិតស្ត្រីដូចជាមានម្នាក់2នាក់3នាក់អញ្ចឹងចំនួនខ្ញុំហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមាននិស្សិតស្ត្រីច្រើនជំនួសឲ្យកាហ្វេជ្រៃនៅពេលដែលយើងទៅរៀននៅសាលាតិចណូហ្នឹងជាទូទៅវាជាមនុស្សទៅវិញទៅព្រោះនៅពេលដែលយើងទៅរៀននៅសាលាតិចណូស្រីអត់ស្អីទៅរៀនដល់យើងទៅរៀនអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពហើយជាទូទៅមាត់ភ័ក្រផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មិនមានជាការបង្ហាញនៅកាយវិការមួយថាអូស្រីមករៀនឆ្លាតតិចណូអីអញ្ចឹងក៏អត់ដែរចាអត់មានទេចា
ចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីកល្យានទៅទួយកប្រិយមិត្តរបស់កម្មវិធីយើងមួយរូបគឺអ្នកស្រីសំបូមកពីខាងភ្នំពេញចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូចា
ចាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរវីក្មិនផងខ្ញុំឬវីក្មិននិយាយមិញខ្ញុំគ្រប់ត្រូលសាលាតិចណូនឹងខាងបច្ចេកវិទ្យានឹងមិនសូវស្ត្រីមិនសូវមានច្រើនមែនអឺហើយខ្ញុំចង់បានស្ត្រីនឹងបានចូលរួមច្រើនណាជាពិសេសឲ្យយុវវ័យចំនួនថ្មីហ្នឹងពីព្រោះគាត់មិនសូវជាសូវចាប់អារម្មណ៍ទេខាងបច្ចេកវិទ្យានឹងដូចតែគាត់ថាចាប់អារម្មណ៍ដូចតែថាតាមគ្នាអញ្ចឹងណាក
ខាងធនាគារអីក៏តាមធនាគារអគ្គនាយអីហ្នឹងគឺច្រើនច្រើនយ៉ាងហ្មងគាត់អត់ទៅដូចថាចាប់អារម្មណ៍ថាដេញរឿងអីដែលមានកំណត់គោលដៅរបស់គាត់ដល់ពិតអញ្ចឹងណាគាត់ចេះតែតាមគ្នាសុំសួរថាតើធ្វើម៉េចឲ្យបានដេញស្ត្រីយុវវ័យដេញសម័យថ្មីនេះឲ្យមានកំណត់ដូចថាកំណត់ថ្មីហើយកំណត់ថ្មីបានជាប្រយោជន៍អាខាងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងមិនមែនកំណត់ថ្មីចេះតែដេញដល់ថាបំផ្លិចបំផ្លាញគេឲ្យគេនឹងរងទុក្ខឲ្យសារយើងអញ្ចឹងណាចា
៎
ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបានស្ត្រីនឹងឲ្យបានច្រើនហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងស្ត្រីអាចចូលដល់រួមបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាបានប្រមាណភាគរយដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអូន
ចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសំបូចំពោះមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនចានេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីកល្យានឆ្លើយសំណួរទៅរបស់អ្នកស្រីសំបូចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថាចង់ឲ្យស្ត្រីឲ្យបានច្រើនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចាចា
ដើម្បីឲ្យស្ត្រីគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការចូលចិត្តចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសកម្មភាពទីផ្សារក៏ដូចជាសកម្មភាពសហគ្រិនភាពរបស់គាត់នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះទី1គឺគាត់ត្រូវយល់ថាទាំងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងការសិក្សាពីថ្នាក់វិទ្យាល័យមកគឺទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារនឹងគួរតែមានការបង្ហាញគាត់ថាតើការសិក្សានៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងតាមមានផលល្អយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលដែលយើងរៀនហើយអ្វីខ្លះដែលយើងអាចធ្វើបានហើយយើងអាចលើកជាឧទាហរណ៍ហើយខ្ញុំគិតថាសម័យនេះវាមានភាពងាយស្រួលច្រើនជាងសម័យខ្ញុំការសម័យខ្ញុំរៀនហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺដឹងពីលោកគ្រូដែលគាត់បញ្យល់នៅសាលាថាបើសិនជាយើងរៀន IT យើងអាចធ្វើអញ្ចេះកិច្ចការងារវាល្អបែបនេះហើយអ្នកដែលរៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្របែបនេះសំណងហ្នឹងយើងអាចមានផលប្រយោជន៍បែបនេះអឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយសម័យនោះមួយទៀតនោះខ្ញុំមានការបង្ហាញច្រើននៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដោយសារជាសញ្ញាល្អរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានបងប្រុសជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងគាត់អញ្ជើញគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អញ្ជើញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជំនាន់សម័យរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់បានទៅសិក្សានៅទីនោះហើយក្រោយមកគាត់ក៏បានត្រឡប់មកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញណាគាត់បានបង្ហាញព្រោះត្រៃផ្លូវឲ្យខ្ញុំជាច្រើនហើយគាត់អាចបានបញ្យលពីទីផ្សារការងារពីរបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងសង្គមបើសិនជាយើងរៀនមុខវិជ្ជានេះថ្ងៃក្រោយវាល្អបែបនេះហើយនៅក្នុងសង្គមក្រៅពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅខាងក្រៅវាល្អមានចំណុចទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងទៅដូច្នេះការចូលរួមនៅក្នុងការជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាវិស្វកម្មហ្នឹងគឺមានកត្តារួមផ្សំពីខាងសង្គមសិក្សានៅក្នុងការសិក្សានៅកន្លែងសង្គមសិក្សាហ្នឹងសាលាយើងហ្នឹងហើយនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារសម័យនេះខ្ញុំគិតថាមានការជំរុញច្រើនបើសិនជាយើងចង់ចេះចង់ដឹងយើងបើគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងយើងអាចមើល Google ក៏បានយើងអាចមើល YouTube ក៏បានមើល Facebook មើលអីផ្សេងៗព័ត៌មានដែលយើងស្វែងរកគឺស្វែងរកនៅអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យយើងតាក់ទងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមមួយឬក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយបើសិនជាយើងគិតថាចង់ឲ្យកូនចៅក្មួយបងប្អូនទាំងអស់មានការចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរតែមានកម្មវិធីឬក៏មានការជួបជុំណាមួយដែលបង្ហាញនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាជោគជ័យឬក៏សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកដែលនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឬក៏វិស្វកម្មនោះដើម្បីឲ្យសង្គមស្ត្រីនៅក្នុងបរិបទណាមួយដូចជាសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមការងាររបស់យើងហ្នឹងសង្គមសាលារបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងមានជំរួតជំរាបហើយអាស្រ័យទៅលើចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់ដែរព្រោះធម្មតាបើសិនជាគាត់ចូលចិត្តភាពស៊ីវិល័យចូលចិត្តភាពនៅក្នុងគេថាភាពស្អាតបាតនៅក្នុងកិច្ចការងារបែបធនាគារឬក៏កិច្ចការងារបែបគណនីឬក៏កិច្ចការងារបែប office យើងជំរុញឲ្យគាត់ទៅចូលរួមខាងផ្នែកវិស្វកម្មឬក៏អបិជាសាស្ត្រនេះក៏យើងពិបាកជំរុញដែរព្រោះវាសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងបេះដូងហើយនឹងចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងដើម្បីជំរុញនឹងគឺមានទូនាទីមួយគឺធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទាំងក្នុងវិស័យអប់រំឯកជនហ្នឹងក៏ដូចជា នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារនេះគឺជាការជួយឃើញរបស់ខ្ញុំចា
៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនកល្យានដែលបានចែកចាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុបល់ធ្វើម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យស្ត្រីរបស់ស្ត្រីកាន់តែច្រើនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចា៎លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាចាស់ត្រឡប់មកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់កល្យានវិញកល្យានធ្វើការងារជាប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មដែលត្រូវចាត់ចែងនៅក្នុងក្រុមការងារនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាត្រូវទៅជួបអតិជននៅខាងក្រៅតើកល្យានដែលធ្លាប់ជួបបញ្ហាដែលថាយើងជាស្រីត្រូវចេញទៅជួបអតិថិជនចរចាពីរឿងអាជីវកម្មហើយថាតើមានការលំបាកអ្វីខ្លះទេដូចជាថាគេមិនសូវឲ្យតម្លៃយើងគិតថាយើងជាស្រីមិនមានសមត្ថភាពដល់ធ្វើការនៅក្នុងតំណែងនេះអញ្ចឹងចា
ចាជាទូទៅគឺបញ្ហាដែលធំបំផុតនៅពេលដែលយើងចេញទៅជួបភ្ញៀវឬក៏ជាជាជាមួយភ្ញៀវហ្នឹងវាចាចេញជា2ទី1តើភ្ញៀវហ្នឹងគាត់គឺជាភ្ញៀវប្រភេទយ៉ាងម៉េចពួកភ្ញៀវខ្លះប្រហែលបញ្ហារបស់ខ្ញុំដែលត្រូវទៅជួបភ្ញៀវនៅតាមខេត្តឬក៏ដូចជានៅក្នុងនេះហ្នឹងទី1គឺបញ្ហាប្រហែលនៅពេលដែលយើងមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងមិនមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការទទួលទានភេសជ្ជៈគ្រឿងស្រវឹងទី1បញ្ហាទី2គឺសមត្ថភាពនៅក្នុងការបើកបរតាមផ្លូវជាតិឆ្ងាយឆ្ងាយសមត្ថភាពទី3គឺពេលខ្លះបើសិនជាអតិថិជនយើងមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់ទេវាមានបញ្ហាដែលចូលយើងអត់ទាន់ហ៊ានទៅព្រោះតែយើងទៅខែឆ្ងាយឆ្ងាយក៏យើងភ័យបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពសន្តិសុខធម្មតាយើងជាស្ត្រីក៏យើងខ្វល់ខ្វាយពីសុវត្ថិភាពសន្តិសុខពីការរំលោភបំពានដោយសារយើងជាស្ត្រីយើងគឺជាបុគ្គលដែលងាយនឹងរងគ្រោះអញ្ចឹងបើយើងទៅណាមកណាធម្មតាយើងត្រូវទៅយើងត្រូវមានក្រុមការងាររបស់យើងនេះគឺជាសមត្ថភាពហើយកិច្ចការងារផលលំបាកមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដងភេងហ្នឹងគឺត្រឡប់មកវិញខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាភាពរឹងមាំនៃកាយសម្បទាគឺជាចំណុចប្រហែលមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យរករកពេញឆៅដែលនឹងខ្ញុំបានធ្លាប់ទៅហ្នឹងគឺត្រូវប្រើប្រាស់ទាំងកម្លាំងបញ្ញាប្រើប្រាស់ទាំងកម្លាំងស្មារតីក៏បូកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានការហាត់សាច់ដុំដើម្បីយើងលើកឧបករណ៍ធ្ងន់ធ្ងរទៅយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងមុននឹងយើងអាចឆ្លៃទៅជាឆ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងការនៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការរករកពេញឆៅហ្នឹងធម្មតាយើងត្រូវឆ្លងកាត់តាំងពីវិស្វករលំដាប់ទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការហ្នឹងយើងចាំបាច់ជាពិសេសនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងច្រើននេះគឺជាចំណុចដែលប្រហែលតកតងជាមួយនឹងការរើសអើងពីអតិថិជនធម្មតាដំបូងជួនកាលទៅតាមអតិថិជនប៉ុន្តែជាសំណាងរបស់ខ្ញុំដែរពេលខ្លះជួបជាមួយនឹងអតិថិជនខ្ញុំសំណាងល្អបានជួបតែជាមួយអតិថិជនដែលគាត់មានភាពវិជ្ជមានច្រើននៅក្នុងការជជែកជាមួយយើងលើកឡើងតែអតិថិជនមួយចំនួនខ្លះដែលបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងការផ្ដល់នៅផលិតផលបែបលើកតម្លៃខ្ញុំចង់និយាយថាផលិតផលដែលអត់ជា solution complex solution ណានៅពេលដែលយើងផ្ដល់នៅផលិតផលឲ្យគាត់ហ្នឹងជាប្រភេទផលិតផលទូទៅដែលអត់ចាំបាច់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងនៅលើ complex solution ផ្ដល់ទៅឲ្យគាត់បានហ្នឹងជាទូទៅគាត់ពេលដែលគាត់ជជែកជាមួយយើងពេលខ្លះ first impression ទី1ទី2នៅក្នុងតុអាហារនៅក្នុងតុជុំគ្នាហ្នឹងពីច្រើនគាត់តែគិតថាម្នាក់ហ្នឹងបានធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងទទួលយកនៅមុខតំណែងធ្វើការងារហ្នឹងប្រហែលជាមកពីគាត់ហ្នឹងមានរូបសម្រស់ល្អអីដែរមើលទៅជួនកាលគេអត់ evaluate យើងគេអត់ evaluate យើងនៅលើសមត្ថភាពយើងពួកគេថងស្គាល់យើងចា៎សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមិនជាបញ្ហាព្រោះនៅពេលដែលយើងបានទៅចែកពីកិច្ចការងារទៅក្នុងរយៈពេលមួយសមរម្យទៅគឺគាត់គាត់គឺគាត់ទទួលយកអញ្ចឹងឡើងអត់មានបញ្ហាអីទេចា
ចាដោយសារតែផលិតផលដែរកល្យានត្រូវទៅផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មដែលត្រូវទៅផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អតិថិជនហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាមែនទេចា បានបានយើង
ប្រកាសមានប្រភេទមានប្រភេទផលិតផលប្រភេទផលិតផលខ្លះដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំទៅនិយាយអំពីម៉ាស៊ីនកាត់អំពៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់អំពៅគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលមិនមែនយើងធម្មតាជិះទៅដើម្បីយកមុខយកមាត់ដើម្បីយកហើយកលិបណាបងធម្មតាយើងទិញម៉ាស៊ីនកាត់អំពៅទៅគឺដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ business
ចា
៎ដែលទិញយកទៅ30,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតែយកទៅបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ដល់ធំនៅចំការអំពៅដល់ធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចែករឿងអញ្ចឹងវាមានពាក់ព័ន្ធអីវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងតិចនិចហើយអតិជនជាច្រើនគាត់គ្រប់យើងនៅពេលដែលយើងស្គាល់ច្បាស់ពីផលិតផលយើងនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណុចមួយមួយមួយអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែជួនកាលផលិតផលជាក់តងជាមួយនឹងផលិតផលដែលជា entertainment បានន័យថាជាផលប្រយោជន៍ផងនិងជាផលិតផលដែលលើកគុណតម្លៃផងជួនកាលអតិថិជនប្រភេទខ្លះគាត់មិនសូវជាពីតែមានភាគតិចខ្ញុំចង់និយាយថានេះជាអតិថិជនភាគតិចហើយអតិថិជនគឺជាអតិថិជនបរោះហើយក៏វាសម្រាប់ខ្ញុំតែវាជាការធម្មតាព្រោះអីបរោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងជាទូទៅមួយចំនួនតូចនេះគឺគាត់មានចរិតអញ្ចឹងគាត់មិនដល់ស្គាល់យើងគាត់អាចគិតអញ្ចឹង
ចាចាឃើញថាកល្យានទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនតើហើយក៏ជាច្រើនឆ្នាំហើយនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងវិស័យវិស្វកម្មក៏ដូចជាផ្ទេរមកខ្លួនមកខាងបច្ចេកវិទ្យាហើយក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យទីផ្សារដើរពាក់ផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចរចាទៅលើគម្រោងធំធំនៅក្នុងអាជីវកម្មថាតើកល្យានមានគម្រោងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែរទទួលបានកន្លងមកនេះទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយតាមរបៀបណាដែរចា៎
ជាទូទៅកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការចែករំលែកប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំមិនបានធ្វើទៅជាធំទូលាយធ្លាប់បានម្ដងពីរដងដែរនៅវិទ្យាស្ថានសាធារណៈកម្ពុជានៅពេលដែលយើងមានកម្មវិធីចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីសិស្សច្បងទៅសិស្សប្អូនជាមួយនឹងការបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុនអីផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមដែរហើយជាទូទៅបើសិនជាមានការជួបជុំគ្រួសារក៏ដូចជាជួបជុំជាមួយនឹង alumni សិស្សប្អូនទាំងនៅតុអាហារជាលក្ខណៈ personal ជាលក្ខណៈអីទូទៅនោះពិតជនខ្ញុំតែងតែចែករំលែកទាំងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចគ្នាខ្ញុំតែងតែចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចមានកន្លងមកនោះទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នានោះតតនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំនឹងមានឱកាសអាចឆ្លើយទៅជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានអប់រំណាមួយឬក៏ផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមានឱកាសបានច្រើននៅក្នុងការផ្ទេរនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងលំមុំអ្វីៗដែលខ្ញុំមានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយបន្តទ
ៀតចា៎យើងនៅសល់ពេល1នាទីចុងក្រោយទៀតនាងខ្ញុំចង់ឲ្យកល្យានជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍អ្វីខ្លះដើម្បីជួយជំរុញទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីក៏ដូចជាអ្នកក្មេងជំនាន់ក្រោយបន្តទៀតហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំនេះចា៎សូមអញ្ជើញចា៎1នាទីចា៎
ចា៎ចា៎ជាទូទៅជាការពិតសម្រាប់ខ្ញុំគោលការណ៍គឺរាល់កិច្ចការដែលយើងធ្វើយើងគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពឯករាជ្យម្ចាស់ការការទទួលខុសត្រូវការមានចំណុចចិត្តការអត់ធ្មត់ព្យាយាមនិងរក្សានៅភក្តីភាពចំពោះនយោបាយចិត្តក៏ដូចជាសហការីគ្រប់រូបនិងចុងក្រោយគឺចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនជានិច្ច
ចាសូមអរគុណច្រើនចាស់ពិតជាមានន័យមែនទែននាងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតដល់កល្យានដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលនៅក្នុងកម្មវិធីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះចាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
ចាសូមអរគុណអ្នកបងចា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណវឌ្ឍនាលោកអរិចយ៉ាន់ដ្រូហ្គាម៉ាទេបេក្ខជនអភិរក្សបានបោះឆ្នោតបានជាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសហ្គានតាមេឡាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយកាលថ្ងៃអាទិត្យថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាង 90% នៃកន្លែងបោះឆ្នោតបង្ហាញថាលោកហ្គាម៉ាទេទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតជិត 60% គូប្រជែងរបស់លោកគឺអតីតភរិយាប្រធានាធិបតី Sandra Torre ទទួលបានសម្លេង 40% មួយសន្ទុះក្រោយពីការប្រកាសជ័យជំនះនេះលោក Gamate បាននិយាយថាលោកនឹងស្វាស្វែងរកការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោក Jimmy Moral ប្រធាននាយកដីបច្ចុប្បន្នបានធ្វើជាមួយប្រធានដីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលតម្រូវឲ្យជនជាតិ Honduras និងជនជាតិ Salvador សុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេស Guatemala នៅពេលពួកគេឆ្លងកាត់ប្រទេសនេះមុនទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធាននាយកដីចូលកាន់តំណែងថ្មីនៅប្រទេស Guatemala នៅខែមករាគឺជាអ្នកសម្រេចចុះហត្ថលេខាឬទុកជាមុខៈនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដ៏ជំរងចម្រាស់នេះមានការប្រឆាំងច្រើននៅក្នុងប្រទេស Guatemala លោក Gamate គឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតអាយុ63ឆ្នាំលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់តំណែងប្រធាននាយកដីបេដងហើយហើយទីបំផុតលោកបានឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើកទី4នេះគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Torre គឺជាអ្នកជំនួញដែលបានបើកក្រុមហ៊ុនវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់លោកស្រីបានរៀបការនិងបានលែងលះជាមួយនៅលោក Alvaro Colom ដែលជាប្រធាននាយកដី Guatemala ពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2012បាតុករនៅក្រុងហុងកុងដែលមានកំហឹងបានបិទផ្លូវនឹងប្រឆាំងនឹងការបញ្ជារបស់ប៉ូលីសឲ្យរំសាយការតវ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតគឺគ្រាប់ជ័រទៅលើហ្វូងមនុស្សដែលរត់គេចខ្លួនមានរបាយការណ៍ថាអ្នករងរបួសរាប់សិបនាក់នៅតាមសង្កាត់ជាច្រើនដែលបានខ្លាចជាកន្លែងមានការដុតមានការផ្ទុះអាវុធនិងសម្ដែងមនុស្សពេញពេលយប់គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ត្រូវគ្របកំភ្លើងចំភ្នែកមានរបាយការណ៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគេវាយចំក្បាលដៃនិងជើងជាថ្មីម្ដងទៀតក្រុមដៃដល់បានវាយបាតុករនៅតាមដងផ្លូវដោយឧបតហេតុដែលបានកើតឡើងជាច្រើនសប្តាហ៍នៅយុនឡុងនៅភូមិខាងជើងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានរាប់ចំនួនអ្នករងរបួសដែលមានចំនួន54នាក់ក្នុងនោះមាន2នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអញ្ញាធិការក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានហៅការតវ៉ានេះថាជាអំពើភេរវកម្ម The Voice of America សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាឡេបង់បានបញ្ចប់កិច្ចចរចាលើកទី8ក្នុងគោលបំណងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគូប្រជែងទាំងពីរដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលមានអាយុ18ឆ្នាំនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងឈានដល់ការចរចាសន្តិភាពផ្ទៃក្នុងរវាងអាហ្គានីស្ថាននិងអាហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យពួកតាឡេបង់បានប្រកាសថាការចរចារយៈពេល9ថ្ងៃនៅប្រទេសកាតានៅឈូងសមុទ្រពែកត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទមុនពេលថ្ងៃរះកិច្ចពិភាក្សានេះបានបន្តចំថ្ងៃដែលប្រជាជនមូស្លីមនៅជុំវិញពិភពលោកចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំរយៈពេល3ថ្ងៃដែលគេហៅថាអេតដាល់អាត់ហាអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអាហ្សង់ទីនបានបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងលោកប្រធាននាយកដីមូរីសយូម៉ាស៊ីម៉ារីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសន្លឹកឆ្នោតស្ទើរតែទាំងអស់ដែលត្រូវបានរាប់សម្រាប់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតមិនសប្បាយចិត្តនឹងវិធានការរដ្ឋបတ်របស់គណៈបកកណ្ដាលនិយមរបស់លោកម៉ារីទេហើយកំពុងគ្រប់គ្រងការងាកទៅរកក្រុមឆ្វេងនិយមវិញលោកនិងលោកមីហ្គែលអានណែលពីសេតូបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្តីរបស់លោកទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងត្រឹមតែ 32% ប៉ុណ្ណោះចំណែកលោក Alberto Fernandez និងបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្តីរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Cristina Fernandez Kirchner ទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 47% អ្នកស្រី Cristina Kirchner បានកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្តីអាហ្សង់ទីនចំនួន2អាណត្តិគឺពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015ដែលបានស្នងតំណែងពីប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Nestro បច្ចុប្បន្នលោកស្រី Kirchner កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទអំពើពុករលួយជាច្រើនក្រុមជំនួយមនុស្សធម៌របស់បារាំងបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកចំនួន81នាក់ទៀតនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.